Omlouváme se za sníženou kvalitu zvuku, tentokrát jsme nahrávali mimo naše běžné studio.
Ahoj, posloucháte podcast Vysílač, který vzniká ve spolupráci s Rádem 1. Já jsem Julie a v dnešním díle se budeme bavit o pomalé žurnalistice. Vysvětlíme si, proč v médiích hraje klíčovou roli rychlost, jak ovlivňuje kvalitu novinářské práce a proč pomalá žurnalistika může existovat pouze po boku té rychlé. Dříve, než se pustíte do poslechu dnešního vysílače, tak bychom vás chtěli pozvat na nahrávání live dílu s publikem. Bude se týkat mobility, zejména toho, jak řešit problém aut ve městech. Sejdeme se 23.5. v 19.30 v Holešovickém Acid Café na adrese Dukelských hrdinů 25. A můžete se těšit i na set DJky New Magic Media. Pokud vás náš obsah baví, můžete nás podpořit na adrese buymeacoffee.com/vysílač. Užijte si poslech.
V dnešním díle bych chtěla přivítat naše dva hosty. Prvním z nich je spoluzakladatel a šéfredaktor nezávislého serveru Voxpod Vojtěch Bohač. Zdravím, Vojto.
Zdravím a díky za pozvání.
A druhým hostem je mediální teoretik a pedagog na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Jan Mízler. Dobrý den,
díky.
Chtěla bych nejdříve poprosit, abyste krátce představili náplň svých profesí a teoreticky v jakých oblastech se můžete ve své profesi dotýkat pomalé žurnalistiky.
Takže já učím mediální studia na katedře mediálních studií na IKSŽ FSV UK. Učím tam konkrétně teďka předměty sociologie médií a mediální systémy a občas si odskočím jako moderovat předmět, který jsou neaktuální mediální témata, kam si zveme hosty, kteří mají co říct o žurnalistice pro naše studenty. A co se týká pomalé žurnalistiky, spíš to vnímám jako konzument médií a kritik toho, že někdy ta žurnalistika vypadá jako fast food, což je vlastně něco, o čem se asi ještě budeme bavit, že vlastně, že žurnalistika je příliš zrychlená a má cenu bavit se o tom, že by měla být trochu pomalejší.
To bych hned navázal klidně komentářem, ale představím se teda. Náplní mojí práce, ono se to postupně vyvíjelo, ze začátku to bylo jezdit po světě, po nějakých konfliktních místech a reportovat o tom. A potom jsem zjistil, že v Česku neexistuje médium, které by mě úplně vyhovovalo a kde bych se vlastně cítil dobře, tak jsme s Anetou Václavíkovou se rozhodli, že bychom chtěli médium, které se tak nějak podobá stylem tvorby a filmovou řečí a tak něčemu, jako je Vice News. Tak jsme si to trošku naivně tenkrát založili a vlastně od té doby jsem postupně až doteď s nějakého jako reportéra přecházel víc a víc k jako vedoucímu redakce a teď, nevím, nás je ve Voxpotu nějakých 12, tak je to takový jako lehký jako začínající mediální manažer slash reportér. A náplní té práce je jako jednak snažit se pořád dělat ty reportáže, co nejlíp objíždět svět a vozit do Česka materiály o tom, co se děje za horama. A druhá věc je jako vést ten tým náš, což je vlastně 5 vyloženě jako novinářských pozic plus nějací lidi kolem toho, tak k tomu, ať vlastně dělají taky tohle a ať to splňuje nějaké kritéria kvality a se kterýma jsme vlastně celý Voxpod zakládali a toho, co nám vlastně v Česku chybělo, tak ať je to jako nějaká odvaha vydávat se do míst, kde to třeba není úplně bezpečné, trošku jako chuť bavit se s lidma, kteří jsou na vysokých pozicích, kteří k tomu mají co říct a schopnost analyzovat to dění v zahraničí a mít vždycky nejlepší zdroje, tak to se teď snažím předávat v té redakci dál a vysílat lidi na reportáže. Zrovna teď vlastně máme 2 lidi v Turecku, já v pondělí odjíždím na Ukrajinu, tak jsem rád, že se nám tady zatím nějakým způsobem daří tu reportážní novinařinu držet, přestože je dost drahá a my jsme malé médium.
Já bych si tady taky dovolila nějakou osobní vsuvku kvůli tomu, že Vlastně téma pomalý žurnalistiky se mě taky osobně nějak týká, protože studuju žurnalistiku a zároveň mám i zkušenosti vlastně s prací ve zpravodajství ve veřejnoprávním médiu. Takže můžu říct, že vlastně osobně jsem pocítila vlastně dopady nějakého tlaku na výkon v té práci. Ale dříve, než se budeme bavit vyloženě o tom, jak se pomalá žurnalistika dá aplikovat v praxi na novinářskou práci, tak byla bych ráda, kdybyste mohli posluchačům obecně nastínit, za jakých podmínek vzniká v Česku zpravodajství a proč jednou z jejich ústředních priorit je právě rychlost.
Česká média samozřejmě musela reagovat na nástup internetu, který vlastně všechno zrychlil. Dalo by se říct, že vlastně, že to vedlo k něčemu, čemu se často říká instantní žurnalistika, že všechno musí být hned okamžitě. A to bych řekl, že vedlo celkem ke krizi žurnalistiky, nebo řekněme ke krizi takového toho pojetí žurnalistiky, jak se to chápalo dřív, že vlastně má jakoby poskytnout i nějaký kontext. Ono vlastně, když se to vezme, jak to v praxi funguje v takových těch velkých zpravodajských domech, tak tam máte jakoby ty velký open spacey, kde ti redaktoři sedí u těch počítačů a mají třeba nějakou normu, že za jednu směnu musí napsat, já nevím, 5-6 článků třeba, což jako jim vychází na jeden článek 2 hodiny maximálně, takže nemají vlastně čas jakoby se nad tím tématem, který mají zpracovat, příliš zamyslet, natož aby vyšli ven z toho open spaceu a zjistili něco prostě o tom tématu na vlastní kůži, takže v podstatě to vede k nějakému překlápění textů, prostě, který přijdou už od někuď a z těch médií se vlastně tahle ta rychlá žurnalistika nebo ta instantní žurnalistika dělá vlastně takový průtokový ohřívač. Takže to je takový ten standard, jak vlastně to funguje. A potom jsou takové nadstavby nebo taková ta luxusnější část, kdy máte několik slavnějších novinářů, kteří prostě mají lepší podmínky a můžou vylézt z toho open spaceu do toho reálného světa a tam třeba na něco na vlastní kůži zažít. Ale prostě ten imperativ je dělat to rychle a pokud možno levně a často není třeba prostě vylézt od toho počítače ven z té redakce a to jako v dlouhodobém horizontu nemůže vést k ničemu dobrému, si myslím, zejména teda pro čtenáře.
Já to můžu okomentovat z pozice toho, že jsme vlastně rychlé zpravodajství na Voxpotu nedávno spustili, máme ho od března a vlastně původně úplně tak jsme dělali jednu velkou reportáž, když jsme zakládali Voxpot v roce 2018, tak jsme dělali jednu velkou reportáž za měsíc třeba a ty reportáže trvaly třeba 20-25 minut a byly jako doopravdy, ten náš cíl byl bavit se s prezidenty, s lidmi, co rozhodují, s předsedy vlády, s ministry a jakože trochu jsme se snažili reagovat na to, co nám v Česku chybělo a to, co nám chybělo, tak byly nějaké ambice a vlastně to, co jsme znali z reportáží ze zahraničí, tak bylo, že reportér někam vyrazí, a dopředu má domluvenou nějakou neziskovku v Turecku, dejme tomu, ta ho provede a řekne mu, jak by si přáli, aby ten svět byl. A já jsem za sebou měl mezinárodní vztahy vystudovaný a přišlo mně, že je sice krásný přistupovat ke světu tak, jak by si někdo z neziskovky přál, aby byl, ale že málo kdy to odpovídá realitě. Zatímco máme plno reportáží o tom, kde mluví lidi, kteří by si přáli, jak něco má být, tak svět jako si tenkrát volil Trumpa a Erdoğan se držel u moci a vlastně potlačoval Kurdy jenom v těch místech, kde jsem byl. Rusko útočilo na Ukrajinu a tak a trošku mě štvalo jako, že by se to mělo dělat jinak, že by se to mělo dělat, pojďme se bavit s těma zodpovědnýma, pojďme se jich ptát, jaký jsou jejich plány, pojďme je jako vystavovat ve stylu spíš nějakého jako BBC Hard Talk, toho zvem si ty zlý občas a konfrontujeme je s tím, co teda budou dělat, na co se připravit a co proti ním stojí za síly. A jenomže na to zháníte hrozně dlouho zdroje, doopravdy natáčíte na místě 2 týdny a pak sice uděláte skvělou věc, ale zároveň zvlášť, když je to ze zahraničí, tak je otázka, jak velký to vůbec má publikum. A tam se dostáváme už k té rychlosti, my jsme začali na tématech, které byly dlouhodobé, takže jsme dělali třeba islamisty na Balkáně nebo srbský nacionalismus na Balkáně, uprchlíky v Libanonu, věci pro chápání jako planetárního dění poměrně důležitý, nicméně v době, kdy tam není žádná news nebo jako něco, proč by lidi zrovna teď sedli ke Google a zadali to do vyhledávače, tak to má publikum v nižších desítkách tisíc, což médium samozřejmě neuživí. A pak jsme se nad tím začali zamýšlet a začali jsme víc dělat události, které jsou aktuální. Takže jsme jeli třeba na černý protest do Polska. A najednou vidíte, že jako ten attention span lidí u velkých událostí, jako je černý protest, nebo jako jsou jako začátky válek a tak, tak trvá 2 týdny, 3 týdny, když to byl začátek války na Ukrajině, tak třeba i 2 měsíce, ale jako opadá a vy se musíte trefit tady do toho místa. Takže vlastně, když jsme dělali potom, dejme tomu, ty polské události a trefili jsme se do toho místa, tak najednou ta sledovanost byla vyšší 10 000 a už to začalo být zajímavý, ale pořád vlastně je to něco, co médium úplně neuživí a vy potřebujete, zvlášť kvůli tomu, že média jsou živený reklamou, reklama v době banerové reklamy na internetu a toho, že každý má svůj blog, tak je neskutečně levná a vy musíte přemýšlet, jak to médium uživit. V době, kdy jsme začínali, tak vlastně ještě nebylo až tak běžný si platit nějaký předplatný a tam vlastně hledat jakýkoliv ekonomický model, kromě toho Seznam zpráva, ten, co je na Seznam zprávách, vydáme 500 článků denně, každý protočí 10 nebo 15 tisíc lidí a nakonec i ta banerová reklama nějaký peníze udělá, tak krom toho hledat vlastně jako životaschopný ekonomický model bylo dost náročný a zvlášť jako na tom tratila tady ta kvalitnější žurnalistika, která, a my jsme to měli jako dost idealistický, když jsme začínali, my jsme měli pocit, že lidi v Česku by měli trošku vytáhnout hlavu a jako z toho údolí mezi horama a vidět jako i za hranice, protože je to důležitý z hlediska, mě třeba osobně formovala uprchlická krize 2015-2016, kdy jako jsem si trhal vlasy a říkal jsem, hele, my jsme věděli od roku 2011, že ta válka v Sýrii je, že sem ti lidi půjdou, že je potřeba se připravit a jako kdyby jsme fakt měli schovaný hlavě hluboko v písku, tak prostě v roce 2015 a 16 si říkáme, ježíš, jsou tady uprchlíci, co budeme dělat? A bylo to jako Voxpot vznikal s tím, že je potřeba reagovat na věci, co se dějou třeba trošku dřív. Jenomže to je to, že ono pak médium dost interaguje i s čtenáři, nebo jako jaká je společnost, takový jsou média dost často a navzájem se posouvají dopředu a nějakou dobu to trvá. A pak když vy máte jako tady takový cíl, že chcete tu novinářinu dělat tak, jak je potřeba, tak aby lidi jako byli připraveni na to, co přichází, aby měli zprávy, na který vážně záleží a ne to, jestli Babiš prostě něco zařval na Kalouska nebo jako tady ty, jako taková ta česká pěna dní, tak vlastně těžko najdete jako uživitelný model. A pak je právě otázka, jako jak teda kombinovat to, co berete jako nějaký poslání novinářský, to, co je potřeba a to, co vám zhání peníze. A zajímavý modely vlastně poslední dekády, teď jsme o tom nedávno psali na Voxpotu, tak byly jako třeba BuzzFeed, který jako je zajímavý model, kde se tam dělá rychlá žurnalistika, hodně clickbaitová na jako anketu 5 věcí, který něco takový to, co každý klikne a díky tomu vám to vydělá dost peněz na to, ať můžete dělat dlouhodobou, investigativní, skvělou novinařinu. Psal o tom vlastně na svém blogu na Mimo agendě Kuba Zelenka, poměrně jako zajímavý článek přesně tady o tom aspektu, jakože OK, tak potřebujeme mít něco klikaného, aby jsme mohli mít něco kvalitního. A když pak si zakládáte médium, tak vlastně taky musíte přemýšlet, z čeho ho uživíte a teď už se dá jako dobře zacílit na nějakou konkrétní skupinu. My víme, že třeba ta naše má mít 2 až 5 tisíc lidí a ty potřebujeme přesvědčit, ať jdou do našeho klubu, co jsme spustili nedávno a zaplatí si to, ale vlastně stejně tam potřebujete mít něco, čím se neustále držíte vlastně v pozornosti těch lidí a proto jsme třeba spouštili i ty zprávy, protože jasně, děláme tady velký jako materiály, ale kolik, ať si každý zeptá sám sebe, kolik přečte dlouhých náročných materiálů za den. Zvlášť, když čtete v angličtině, nebo já si řeknu, čtu v angličtině, v ruštině, v češtině a v každém jazyce přečtu 2 zprávy denně, kolik jich zbývá na Voxpot, jo, a kolik dní v týdnu vůbec se k nám podívám a podobně musím přemýšlet i o ostatních návštěvnicích. A pak máte takový to, že jedete v tramvaji mezi 2 zastávkama, spustíte si apku a projedete rychle jako zprávy. A to je vlastně něco, co je teda ta rychlá žurnalistika, kde vyhrává člověk, nebo vyhrává to médium, který vám první dá jako to konverzační téma do hospody. Vy jedete do hospody, rychle si projedete v aplikaci 3 média, ať víte, co se zhruba dělo a co můžete nahodit za téma u piva. A vlastně tam hrozně moc soutěžíte o to, že si přečtete 2 řádky toho nejaktuálnějšího, máte pocit, že jste v obraze a tam si myslím, že jako s tím se nedá bojovat. Nějaká potřeba člověka, kdy reálně jako chce právě teď, když se to děje, mít ten zdroj, kde se píše o tom, co se stalo. A jako proto musí v redakcích sedět ti lidi 24/7 a nějak to jako pochytávat a dávat a bojujou o tu pozornost a o to téma jako do hospody nebo do práce, který vlastně vy pak budete, jako který vás zaujme a budete o něm mluvit. Takže já si myslím, že Dá se to kombinovat, dá se kombinovat pomalá a kvalitní žurnalistika, ale jako dělat to úplně bez tý rychlý je dost těžký, ale záleží zase, jaký si zvolíte model mediální. No, každopádně my jsme tomu postupně taky trochu propadli z nějaký jako asi nutnosti.
A když jste zmínil ten BuzzFeed, tak přijde vám třeba česká kultura rychlého zpravodajství v něčem specifická oproti třeba nějakým zahraničním médiím nebo modelům?
Takhle, mně přijde, že v Česku my nejsme v médiích moc učení jako zaujmout. Třeba BuzzFeed byl úplně skvělej v tom, že jako fakt čili po tom, co čtenáři chtějí číst po takových jako až živočišných půdech ve zpravodajství. A přijde mně, že v Česku my pořád máme žurnalistiku, trochu jako takovou, nevím, bych to nazval možná obrozeneckou, kdy je to teda ta hodnota, u který máme trošku trpět, ale vzděláváme se, že je to jako něco takového. A vlastně novináři, a to bylo taky trošku, s čím jsme zakládali Voxpot, tak mě vždycky vadilo, že mě hrozně nebavilo, jak lidi v Česku píšou novináři. Mně přišlo, že třeba dokážou najít zajímavý informace, dokážou je dát jako do zajímavého kontextu, ale úplně kašlou na čtenáře, co se týče příběhovosti. A pak čtete nějaký, nevím, já jsem měl vždycky rád Atlantic třeba, New Yorker, a vidíte, že prostě lidi, že tam píšou příběhy, že vlastně jasně máme skvělý informace, elitní nějaký, ale píšem příběh pro člověka. Příběh, který se dobře chápe, který se dobře čte, ze kterého mě, když sem dojde tištěný Atlantik, tak vždycky si lehnu na gauč a jako těším se na to čtení, protože je to prostě hezký čtení, protože to je jako číst povídky skoro. A to mě v český novinářině úplně chybělo. A přijde mně, že celá česká novinářina pořád má tady ten problém, že neumí psát. Buď se bere jako až moc bulvárně a píše jako hodně na ty pudy, anebo se bere až moc vážně a nedokáže vůbec psát příběhy, píše prostě takový jako svodky svým způsobem. Tak najít něco mezi tím, ať už ve zpravodajství nebo v nějakých dlouhých formátech publicistických a tak, tak v tom si myslím, že jsme dost specifičtí. Vím, že mi to říkal třeba Mariusz Szigiel, který tady polský reportér, který strávil hodně času v Česku, tak se chytal za hlavu, když jsme se spolu bavili ve Varšavě, a říkal, že jako Češi nemají vůbec imaginaci třeba proti Polákům a že se šíleně bojí té imaginace, protože by jim pak někdo vyčetl, že přece jako strom nemůže letět vzduchem nebo tak, zatímco Polák si dovolí jako nějakou tu obrazotvornost, ať se to hezky čte, a všichni přece víme, co tím myslel, tak jakože v Česku si tady to vůbec nedovolujeme a jsme hrozně suší. Poté, co mě to řekl pár let zpátky, tak jsem to začal vnímat ještě víc a přijde mně, že to nám chybí jako hrozně moc.
Si myslím, že on vlastně, Vojta tady zmínil řadu těchhle z těch aspektů. Já vlastně, když vznikl Voxpot, tak jsem to pozoroval s takovým úžasem. Jsem si říkal, že tohle to přece nemůže ekonomicky fungovat, protože máme tady krizi žurnalistiky způsobenou tím internetem právě proto, že vlastně, že peníze z žurnalistiky šly pryč, protože všechno se to přestěhovalo na internet, kontrolují tu ty velké platformy. Takže vlastně ve Spojených státech se už prostě 15 let propouštěli novináři a likvidovaly se takové ty prestižní pozice zahraničních korespondentů. A teďka vám tady prostě vznikne na malém českém trhu médium, který se specializuje na to, co je v té žurnalistice nejdražší. Takže jsem si říkal, jako jak to můžou dělat, jaký to má smysl, jak to můžou utáhnout. A říkal jsem si, ona to v podstatě může být jednak reakce právě tady na tu instantní žurnalistiku. Ona to v podstatě, bych řekl, byla taková spirála smrti. I u nás se propouštili novináři a každý z nich, z těch zbylých, měl čím dál tím větší jakoby to pracovní nasazení, musel produkovat víc těch článků, aby vůbec jakoby ty média se uživily, a prostě jakoby někomu už to nemuselo stačit, takže pravděpodobně tady vznikl nějaký trh pro to, aby lidi, kteří prostě jako tím to nestačí, dostali něco ke čtení, případně podpořili to nějak finančně. A druhá věc, si myslím, která tohle to způsobila, bylo, bych řekl, Andrej Babiš a další oligarchové, kteří ty neprosperující média skoupili. Protože vlastně reakce na to i od těch novinářů, který zejména třeba v Mladé frontě do té doby působili, byla, že odešli, založili si vlastní médium a začali prostě se soustředit na tu kvalitní žurnalistiku, která bude jakoby odpověď jednak na to, že oligarchové vlastní média, a jednak taky, že prostě, že je tam nějaká ta instantní žurnalistika, která není kvalitní. Takže prostě bych řekl, že za těch posledních 7-8 let se začalo jakoby o vlastnictví médií mluvit a začalo se mluvit i o tom ekonomickém modelu. Začalo se řešit právě, že nemáme nějakou tu kvalitní žurnalistiku. Takže vznikla taková příležitost, takové okno. A myslím si, že právě ta instantní žurnalistika tady bude pořád, protože vlastně nejde ji nějak jako vypnout nebo zrušit a některé typy informací vlastně jakoby nic víc nepotřebují. Prostě dozvíme se nějakou novou věc. Ale proto, aby jsme se jako čtenáři dozvěděli a pochopili nějaký kontext, co ty informace, to, co ty věci znamenají, tak potřebujeme prostě projekty, jako je třeba Voxpot nebo nějaký další, který prostě právě vyhlédnou za ty hranice a jsou schopní kvalifikovaně uvést ty věci do toho kontextu. Protože když máte toho instantního novináře, tak ten, když má na jeden článek hodinu nebo dvě, tak vůbec ten kontext ani sám nemůže poznat, nemůže se nad tím zamyslet, nemůže se zeptat nikoho, kdo tomu kontextu rozumí, prostě protože na to nemá čas. A nebylo by možné to zaplatit. Takže vlastně si myslím, že to je jakoby na jednu stranu ta spirála smrti toho instantní žurnalistiky je takový impuls, který vedl právě k tomu opaku té instantní žurnalistiky, že máme teďka už i naštěstí nějakou alternativu, která nám prostě dokáže poskytnout něco hlubšího a něco užitečnějšího než ta instantní žurnalistika.
A kdybych teď trochu navázala vlastně na etičnost práce nebo etičnost vlastně rychlého zpravodajství. Když jako přistoupíme na to, že vlastně jakoby rychlé zpravodajství nebo to instantní zpravodajství, jak jste označil, jakoby primární formou zpravodajství, který tady konzumujeme, tak můžeme říct, že třeba právě šíření mizinformací, nějaká senzacionalizace a snížení kvality těch informací jsou vlastně omluvitelné ve stavu, kdy vlastně jakoby chceme být instantně informováni o událostech kolem nás. Má tohle to jakoby prioritu? Mít ten okamžitý přísun informací nad to, jaká je kvalita té informace?
Asi nejsem jistý, jestli se v rámci té instantní žurnalistiky nějak moc řeší ta etika, když je to teda hlavně biznis, si myslím, který taky už není tak prosperující, jako jak by mohl být, protože prostě na tom internetu nejsou takový zisky. A já si myslím, že ti novináři, kteří tam prostě v tomhle tom pracují, se snaží spíš přežít a držet si tu práci, než aby řešili nějakou etickou stránku, protože na to prostě nemají čas.
No, já vlastně nevím, jak brát jako spojení etičnost a rychlost. Takhle, novinářina je nějaký řemeslo, dělat zprávy nějaký řemeslo, který jako se dělá podle novinářského kodexu i v té rychlosti by mělo snad. A buď jako ho naplňujeme, nebo nenaplňujeme. Nemyslím si, že ta rychlost je to, co brání ho naplňovat. Vlastně to, že děláme kvalitní zpravodajství rychlý, tak je jakože jedna věc, kterou můžeme dělat nudně, ale kvalitně, anebo děláme clickbaity, které jsou založený na jako nějakých poloinformacích neověřených a tak, a pak je to špatný. Ale já si nemyslím, že to jsou dva aspekty, které se úplně nedotýkají. Jedna je dělat věci rychle a jako třeba nedat tomu až tak velký kontext, protože to nestíháme. Nemyslím si, že to není etický, myslím si, že to je jako spíš jako nedostatečný zpravodajství pak pro toho člověka, ale ona je vždycky otázka, jako co chcete. Když se podíváme, vlastně dost dlouho tady dominovaly nějaký takový ty jako klasický agenturní zprávy na 4-5 odstavců, který média různě jako přetiskovala, děje se to doteď. Jo. Na to nějaká reakce, že toho lidi byli přesycení, měli pocit, že se dozvídají pořád to samý, že vlastně tam toho není moc a vlastně zajímavý bylo jenom v prvním odstavci teda ta novinka a pak kontext, tak na to zareagoval dejme tomu Deník N svojí minutou, kde teda jako už nečteme 5 odstavců zpráv, ale víceméně jenom headline, ať máme právě tady to jako jo, Twitter styl, proskroloval jsem to a tak nějak vím, co se dělo. A je to rychlý, je to vlastně dává to člověku to, co zrovna chce a potom, když si chci přečíst něco jako víc v kontextu, tak rozkliknu jinou část toho webu nebo apky, ale nepřijde mě to jako vlastně, že by to jakkoliv bylo spojený s etikou, to, že tam ten feed, který se aktualizuje každou minutu je a že tam je, nebo ne, možná každou minutu a že vlastně jsou lidi, kteří to tam jako rychle sází. stejně se tady to dá dělat, ale to redakční rozhodnutí dělat to clickbaitový je vyloženě o rozhodnutí ne dělat to rychleji, ale dělat to clickbaitově. A jako samozřejmě my o tom taky přemýšlíme se zpravodajstvím, tak jak správně nakombinovat to, co je důležitý, ať vlastně u nás potom, jakože my máme něco, co se teďka jmenuje Voxpot feed, tak ať v tom je všechno. Když se na to podíváte večer, tak ať víte, co se celý den dělo, třeba v 5 zprávách ve stylu, jako pro mě inspirace a nějaký jako BBC Global News podcast, kde máte jako 4-5-6 materiálů za den probraných a tak nějak vám to dá jako tu agendu, co se ten den předchozí dělo. A vlastně to my se snažíme tam mít tak, jo?
Já jsem právě jako ve vztahu k tomuhle tématu pracovala třeba s takovou jako s takými případy třeba toho, kdy předpokládáte, že se jako stane nějaká událost a třeba jakoby předem připraví se nějaký články nebo nějaký jakoby generický texty jenom proto, aby se to mohlo rychle vydat potom, co se to stane. Jako třeba například do toho, jak se tady připravují jako nekrology třeba pro osobnosti z veřejné sféry, který třeba dlouhodobě trpí nějakými, řekněme, zdravotními potížemi. Tak vlastně jakoby tvorba těchto generických textů může třeba přispívat potom k tomu, že vlastně se tam objevují nějaké věci, které jakoby trošku dekontextualizují, možná trochu misinformují a tohle jsem měla spíš vlastně na mysli.
To se nám stalo jednou, že jsme něco takového stvořili. Kolegyně, jsem zadal kolegyni, ať napíše zprávu 2 měsíce zpátky o tom, že padl Bachmut, ať ji máme připravenou a Bachmut dodnes nepadl, takže jsem si říkal, OK, nebudem tady tyhle věci dělat. A jako podle mě se to dá dělat, jo, u něčeho, když víme, že nějaká událost se během 1-2 dní stane a my chceme mít takový to jako těch, nebude mít první a možná první a druhý odstavec, ale budeme mít těch následujících 10, protože jako pořád ta pyramida zpravodajství nějak funguje a ten 3., 4., 5. odstavec bude prostě dávat do časově delšího kontextu tu zprávu a to si můžeme klidně předepsat a pak tam jenom dopíšeme, jako jak konkrétně se to stalo a kdo se k tomu jak vyjádřil. To mi taky nepřijde, že by bylo jakkoliv problematický, protože jako ta zpráva má jako nějakou podobu a my bychom to tak stejně psali, stejně tak ty nekrology, jako ono je to trošku bizár, zvlášť když se několikrát stalo, že to vyšlo, když omylem, kdy člověk byl ještě naživu třeba, tak pak už to je jako na hraně asi nějaký etiky, bych řekl, ale jako co se dá dělat, no, jsou zprávy, na které se můžeme připravit, že se stanou, protože svět není úplně nepředvídatelný a vy reálně o tu pozornost jako bojujete, no, když se někde objeví zemřel Karel Gott, tak si to přečtete na prvním médiu a už to víte. Tam jako není co dodat vlastně. Pak se podíváte teda na nějaký seriál, co k tomu vyjde, nebo nějaký už long read, kde jako my bojujeme o pozornost v několika sledech. My bojujeme o pozornost jako tý okamžitý zprávy. Někdo umřel, Bachmut padl, Putin prostě se otrávil, jo, a něco takového. Najednou máte informaci, která je na jednu větu a stačí vám to, jste v pohodě. Pak bojujete o pozornost v druhém sledu, kdy se to zasazuje do nějakého jako základního kontextu. To u různých zpráv může být den až 3, dejme tomu. Duginova dcera je mrtvá kvůli tomu, že někdo nastražil bombu do auta, možná na Dugina. Jo, máte 3 dny dát, no spíš den a půl až 3 dny, bych řekl, na to dát co nejzajímavější jako kontext, kdo to je Dugin, kdo ho mohl zabít a tak. Nemáte toho času moc a jako je vtipný, že často to jde dolů během 1 dne, jo? Že vidíte, že to okamžitě po události, když něco vydáte, tak to roste ta pozornost, pak máte možná jako 30 minut, ještě zítra ráno si to lidi budou číst, když je přesvědčíte titulkem, že jako máte něco navíc oproti ostatním nad rámec té informace, že Duginova dcera je mrtvá. A pak vlastně po 2 dnech zhruba už si to nikdo nepřečetl, protože si přečetli, i když budete mít super informace, tak pak už by to muselo být tak, že si to třeba pár lidí přečte a řekne wow, ten tam má zdroje, on udělal rozhovor s Duginem, jo, nebo něco takového, tak pak už musíte mít specialitu, díky který ty lidi zvednete, někdo si to přečte, přesdílí to, řekne wow, tady to je hrozně zajímavý a už se to bude valit znova jako lavina a chytnete nějaký jako už jako třetí spát té pozornosti, který už je vyloženě založený na tom, máme informace, které jiní nemají. Ale ono to funguje jako hrozně neúprosně, vlastně tady ty 3 sledy, ten zprávařský základní kontext a pak jako hluboký. Protože jako i když na Voxpotu něco napíšem kvalitněji než ostatní média, třeba jako víc do hloubky, tak je otázka, jestli většině lidí nestačilo si přečíst 3 zprávy z těch médií, co to napsali víc kuse, ale jako vlastně super, že my jsme to napsali komplexně, ale trochu pozdě a agenda už je jiná. Prostě už zase se bojuje o nějaký městečko na Ukrajině, nebo se děje něco v Česku a tak. A ono je to šílený vlastně, jak se ty témata střídají, přestože na světě se toho fakt až tak moc neděje. Tak jakože ty sloty, které máte v pozornosti lidí, jsou prostě krátký.
Já bych k tomu možná ještě dodal to, že vlastně, že nejde jenom o ty předpřipravené texty, které tam vlastně čekají někde v archivu na to, aby se zveřejnili, ale v podstatě jde i o to, že třeba novináři, když jdou ven z toho newsroomu pokrýt nějakou reálnou událost, tak už mají v podstatě v hlavě nějakou šablonu toho článku nebo toho příspěvku, který napíšou předpřipravený, protože vlastně postupují podle takových těch novinářských rutin, které se učí buď to v praxi nebo ve škole. Takže vlastně postupují podle nějakého obecného postupu a v podstatě, když se ptají někoho na nějaký názor, tak v podstatě už by mu byli schopni i říct, co ten člověk má říct, co od něj potřebují, aby jim řekl. Že vlastně ti lidi v té reportáži nebo v tom textu hrajou nějakou určitou roli, proto oni jsou tam citováni. Takže občas, když má někdo s tímhle s tím zkušenost z té druhé strany, tak vlastně má pocit, že ten novinář prostě už tam přišel, ale už v podstatě všechno ví a jenom vlastně se ptá tak, aby ten zpovídaný člověk mu řekl to, co už potřebuje slyšet. Takže pokud máme nějaký tyhle ty šablony, které vlastně jakoby dávají smysl té události, může být problém v tom, když jakoby z toho vypadne třeba ten skutečný smysl té události, protože hold tam ten novinář přijel a potřeboval být za půl hodiny hotový a potom zase to věc zpracovat. Takže zase prostě i tohle, to, jako na jednu stranu je to nutnost, protože ti novináři pracují jako s nějakýma uzávěrkama a musí to stihnout. A nutnost je to i proto, že oni potřebují dát té události nějaký smysl, jako proč je to důležitý, tam jsou ty zpravodajské hodnoty, které oni z toho potřebují vypíchnout. Ale na druhou stranu v podstatě jakoby je to taková úředničina, jako kdybyste měla nějaký formulář a vyplňovala prostě jednotlivé kolonky a potom teda z toho je ta zpráva, ale třeba nedozvíme se prostě to, co na to mohlo být nejdůležitější, protože prostě to se do těch kolonek nevyšlo.
Vysílač pro vás už připravujeme nějakou dobu a snažíme se ho dělat lepší a lepší. Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete to udělat přes platformu Buy Me a Coffee. Odkaz najdete v popisu podcastu a na našich sociálních médiích.
Kdybych se přesunula k jádru naší dnešní debaty, tak vlastně na všechna ta specifika instantní žurnalistiky, o kterých jste tady hovořili, reaguje koncept Slow, který vzešel ze snah italských aktivistů o prosazení dobrého, čistého a férového jídla. A ty principy se později vlastně promítly do různých oblastí služebního sektoru, jako je třeba slow fashion, právě zmíněný slow food, i slow education a vlastně i do samotné žurnalistiky. Tak by mě zajímalo, co ve vašem pojetí je vlastně pomalá žurnalistika na pozadí toho, co jsme si tady všechno předtím řekli.
Já si myslím, že pomalá žurnalistika je především takový jakoby trochu rozporný termín, protože že jo, žurnalistika vždycky historicky byla o něčem, co je novém, že tam máte z toho francouzského Le Jour, Den a takový torčení, že není nic staršího než včerejší noviny, takže novináři se vždycky snažili být rychlí a ta instantní žurnalistika, to je vlastně jakoby takový dovršení tady tohodlen z toho trendu. Takže vlastně ta pomalá žurnalistika, podle toho, jako jak jsem to pochopil, jak tomu rozumím, je vlastně jakoby negace tady té instantní žurnalistiky a snaží se prostě jakoby vypořádat se s těmi negativy té rychlé instantní žurnalistiky. Analogicky s tím, jak se to hnutí pomalého jídla vyrovnává s fast foody a la McDonald's, Burger King a tak dále, že se to rychle vaří, není to kvalitní a ti lidi to do sebe jakoby nacpou a pak jim to nedělá dobře. Takže máme potravu pro žaludek a potom máme potravu pro duši nebo pro mozek, která by měla být podobně pomalá, aby jsme si to užili. Takže v podstatě, když tuhle analogii trochu jako extrapolujeme, tak vlastně to italské pomalé jídlo, to je vlastně takový luxus, že jo. Že máme ten čas si vychutnat to dobré jídlo, nezhltneme to jakoby okamžitě. Takže vlastně ta pomalá žurnalistika, dalo by se to rozdělit, jako jak se to vyrábí, jestli se to vyrábí pomalu a pečlivě. Potom vlastně jakoby samotný ten obsah, jestli je pomalý, ale to většinou nebývá. To máte nějakou slow TV, že jako máte natočený, jak jede vlak z Osla do Bergenu, nebo pozorujete oheň, že jo, několik hodin. To úplně není žurnalistika, bych řekl. No a potom máte jakoby tu konzumaci toho, že vlastně, že ti lidi si na to udělají čas. Tady jako Vojtěch si sedne nebo lehne s tím Atlantikem, že jo, a vychutná si to. Takže zase to je pro někoho, kdo má ty zdroje, kdo má ten čas. A jak víme, čas jsou peníze a kde vzít ten čas na to užít si pomalou žurnalistiku. Takže vidím, že vlastně, že ta pomalá žurnalistika jakoby v podstatě řeší tady ten rozpor. Na jednu stranu máme málo času a nestíháme nic a na druhou stranu prostě tato, jakoby ty omezené zdroje musíme to nějak kompenzovat tím, že si na to ten čas uděláme, ale problém je, kde ten čas vezmou ti novináři a kde ten čas vezmou ti čtenáři, protože ani ti čtenáři nemají neomezeně času, že jo? Prostě taky musí chodit do práce, mají čas jenom jako 24 hodin denně, z toho 8 hodin spí. Takže jako myslím si, že ty pokusy jsou vlastně jakoby na jednu stranu jakoby pokračováním něčeho, co existuje, existovalo už dřív pod jiným názvem, jako třeba literární žurnalistika, nebo takový dlouhý reportáž, že máme to v New Yorku, to vychází už desítky let. A na druhou stranu je to prostě reakce na ten internet, který všechno zinstantnil a zrychlil. Jenomže nejde o to, že pomalá žurnalistika nahradí tu rychlou instantní žurnalistiku. Ona vždycky bude maximálně koexistovat vedle té rychlé žurnalistiky jako nějaká alternativa, jako něco, jako co je víc high-end. Že jo? A co si musíme zaplatit? Prostě musí na to se někde vzít peníze a bude to stát vždycky víc toho času i těch peněz, než ta instantní rychlá klasická žurnalistika.
Není to teda v duchu toho, co tady říkáte, jako by další forma nějakého, řekněme, dělení napříč sociálními skupinami?
Je to tak v podstatě, nebo to východisko je takový, že ta instantní žurnalistika na internetu většinou není za tím paywallem, je to zdarma, tam se pořád ještě soutěží o tu rychlost a pokud teda jakoby chceme, aby jsme tady měli kvalitní, pomalejší žurnalistiku, která poskytuje ten potřebný kontext a ti lidi, kteří to dělají, vědí, o čem píšou nebo o čem natáčí, tak to je třeba nějak zaplatit a je otázka, jestli to utáhne reklama na internetu, asi těžko. Takže mnohem lepší a řekl bych i etičtější způsob je žádat o ty peníze čtenáře, což dlouho nebylo možné, protože tady byla jenom ta instantní žurnalistika zdarma, ale teďka už v podstatě po té, co to zavádí i některé ty mainstreamové zpravodajské servery, tak si myslím, že jako nazrál čas na to, aby si ty mediální organizace, které chtějí provozovat tu pomalou žurnalistiku, o ty peníze řekly. Jako důsledek může být ten paywall, že to bude jenom pro někoho, že to bude vlastně takové jakoby luxusní zboží, protože někdo není ochotný platit nebo někdo si to myslí, že si to nemůže dovolit. Ale vlastně ten čtenář by to mohl taky chápat politicky, jako že chci, aby v České republice existovala kvalitní, pomalejší, promyšlenější, hlubší žurnalistika, tak do toho dám ty peníze svoje, i když třeba to všechno neúčtu, protože na to nemám čas, protože mi jde o tu věc, že vlastně, že člověk tím demonstruje nějaké svoje hodnotové nastavení. A v nejlepším případě tihle vznešení čtenáři a předplatitelé těchhle z těch kvalitních médií tomu médiu dají tolik peněz, že to médium si může dovolit poskytovat i část toho obsahu zdarma těm ostatním, který platit nechtějí nebo nemůžou.
Mně přijde dost často, jako si to říkám, že vlastně ta jako kvalita žurnalistiky je hrozně podobná té kvalitě jídla. Kdy jako dokud jíme jenom fast food a nic jiného, tak vlastně nevíme, že je to shit. A teprve, když začneme jako jíst třeba i trochu dlouhodobě, jako ne jako, že si jednou zajdeme do dobrý restaurace, ale když už 2-3 týdny jako jíme kvalitní jídlo z dobrých surovin, tak vlastně najednou zjistíte, že se cítíte líp. A s tou novinařinou je to úplně to samý, že vlastně když za prvý identifikujete, co je vlastně junk a co je kvalita, což taky nebylo jako ještě nedávno úplně snadný a pro plno lidí to pořád není snadný, jo. Pořád mě plno lidí říká, ale já nevím teda, co mám číst, kde je teda ta pravda, jo, a tak. A je to jak u jídla, no, tak jdete do Lidlu a co jsou teda ty kvalitní suroviny a co ne, a to chce nějaký jako vzdělávání, jako jak jídlo, tak média, jako od školy víceméně rozlišit, co teda je kvalitní, jak se to vůbec pozná ta kvalita, jaký přísady znamenají kvalitu a jaký znamenají, že to nebude moc dobrý. A jako po měsíci, co to konzumujete pravidelně, tak zjistíte, že vlastně vás svět tak neděsí, že se cítíte jako emancipovaněj, akceschopněj, schopni o sobě rozhodovat, číst, co se jako kolem vás děje, máte zdravý občanský sebevědomí a to jsou všechno hrozně hezký pocity, když už na to člověk, a jsou hrozně srovnatelný s tím, když jako si po ránu dáte spíš ovesnou kaši než burger, pak na oběd si dáte trochu víc zeleniny a večeři si dáte všest a pak už nejíte, tak vlastně jako úplně stejně s těma médiama to má jako hrozně fyzický projevy, jako takovou tu radost, tu, že se ráno zbudíte, nemáte pocit, že s váma chce někdo jako vymést a že vás všichni jenom ohrožujou a chtějí okrást a tak, ale jakože jste najednou ten, jako ta jednotka v té společnosti, která jako zhruba dokáže číst svoje okolí a pak vlastně jako, ale víte, že za to si musíte třeba něco připlatit, ale to není ani jako to hlavní, tam je hlavní, si myslím, vůbec to chtít a žádat a zase jako je to, že asi první potřebujete být na jezení, nebát se exekuce a pořešit ty jako spodní příčky, nějaký ty jako Maslowovy pyramidy nebo tak, jestli to vůbec ještě je relevantní tady tohle souzení, ale a pak teprve jako přijde ta nadstavba toho jako té radosti z toho, že jsem teda jako občan země, který se vyzná a má svůj jako vliv na to dění tady, akorát to je fakt o tom budovat tady tuhle kulturu a vlastně dokázat, že jo, vy když ráno vstanete, tak vezmete do ruky třeba mobil, hodíte tam seznam feed nebo Instagram, tak vás najednou totálně zaplaví hrozně moc informací a je to jako, kdyby vás měl strhnout nějaký proud řeky a v tu chvilku jako jedete a jako rozlišit, jako co je teda relevantní, co je informace, kterou potřebuju, co je informace, kterou nepotřebuju, tak co jako rovnou vyfiltrovat a přestat sledovat tady ten kanál vůbec, tak ono to fakt není lehký. Jakože já dělám 12 hodin denně v redakci a najdu si tady to, jo, ale jako, i jako novináři nesmíme, vlastně by byla blbost lidi soudit, protože ne každý má jako 8-9 hodin denně placených za to, že se v tomhle vyzná a je potřeba to pořád nějak jako vysvětlovat, vzdělávat. Já si myslím, že se hodně práce dělalo od roku 2014, kdy poprvé jako přišlo to téma nějakých fake news, nebo ne, že by vzniklo, ale poprvé se to spolu jako s ruskou válkou na Ukrajině a uprchlickou krizí a nástupem Trumpa, tak začalo řešit hodně, začalo se dělat plno mediálních workshopů, vznikly různé neziskovky, které jako začaly dělat mediální vzdělávání jako od dětí až po důchodce a že už jsme trochu dále, jo, že už si ten jako mediální jídelníček dokážeme o něco líp vybrat teda v té záplavě zpráv, ale je to práce, ze který by velkou část prostě měli asi udělat fakt školy a trvá to, než se to nějakým způsobem dostane jako do toho, že vlastně máme povědomí, jak vůbec číst, jak, co nám udělá ten dobrý pocit.
K tomu možná ještě dodal to, že jakoby svalovat v tu práci na ty školy, kde se má učit ta mediální gramotnost, jako je možná jako požadavek, který bychom neměli ještě tak jakoby úplně po nich chtít, protože že jo, jako často ti učitelé prostě nemají v tom ten background, nebo prostě neví, jak to učit, jako když se dělali ty průzkumy o tom, jakoby, jaký jsou názory českých učitelů, tak často někteří z nich věří těm dezinformacím. Takže s tím bych byl opatrný, já bych spíš jako šel zpátky k těm médiím, protože ono vlastně teďka v současné době máme ten problém zahlcenosti informacemi, že prostě na tom internetu je toho spoustu, nejde všechno učíst. Ten problém tady dřív nebyl, protože klasická stará média, televize, rozhlas a noviny ty vždycky měly nějakou svoji omezenou kapacitu, takže vlastně tomu člověk nemusel věnovat tolik času, protože víc toho nebylo. A tím víc vlastně v těch tradičních starých médiích jakoby vnikala ta jejich role toho jakoby DJe, toho vlastně gatekeepera, který rozhoduje o tom, které věci jsou důležitý, který vlastně dát na tu první stranu, který jakoby patří až někam pohřbít dovnitř toho čísla. Takže vlastně ty média, kromě toho, že přinášely ty informace větší či menší množství, tak vlastně říkali, který z nich jsou důležitější a který z nich jsou méně důležitý. jako ani historicky by se nedalo říct, že jakoby dělali dokonalou práci, že prostě byla tam nějaká senzace, chtivost, bulvarizace, užílo se na nějakých prostě detailech. Ale protože teďka máme tu záplavu těch informací, tak si myslím, že ta média na to úplně rezignovala. Takže vlastně všechny ty jednotlivé informace jsou jako na tom internetu vedle sebe, bez ohledu na to, jaká je relativní důležitost těch informací. Takže si myslím, že zejména taková ta ctihodnější, veřejnoprávnější média by měla víc dbát na to, aby dokázala vystihnout a zdůraznit ty skutečně důležité věci od takové té pěny dní, protože to jako soutěžit s těmi ostatními médii, jako to nemá smysl, že oni tam jsou tam právě od toho, aby jakoby nastavovali tu laťku. A když se prostě podíváme třeba na večerní zprávy v televizi nebo si pustíme Radiožurnál, tak mám pocit, že mají pocit pořád oni, že ta pěna dní tam musí být a nějaký hlubší kontext. Na to tam nezbývá moc místa a výběr těch zpráv taky, že jako prostě na základě čeho to vybírají. Sice tam není to zvířátko na konci, že jo, ale jakoby občas to k tomu směřuje, že to ulpívá na povrchu. Takže si myslím, že hlavně ty média, který teda jakoby chtějí si o sobě myslet, že dělají dobrou práci, tak by si měla víc jako dávat záležet na tom, že vybírají ty důležité věci pro ty svoje posluchače, čtenáře a diváky a patřičně je zdůrazňují a vysvětlují, proč jsou důležitý. Protože jako to je jejich role, to je jejich práce, prostě rozpoznat to, co je důležitý.
Díky, my už se pomalu chýlíme ke konci. Já bych se ještě chtěla před závěrem stáhnout k jednomu aktuálnějšímu tématu, protože v posledních několika měsících se hodně diskutuje vlastně o proměnách novinářské práce v souvislosti vlastně s rozvojem umělé inteligence a ChatGPT. Mě vlastně jakoby v rámci toho tématu pomalé žurnalistiky napadlo, jestli by například AI nemohla nahradit nějakým způsobem, to je jako hodně na polemiku, nějakým způsobem tvoření právě toho rychlého zpravodajství a těch generických zpráv a zároveň by umožnila třeba novinářům tvoření právě toho jakoby pomalýho kontextuálního obsahu.
No to by se stalo, kdyby AI bylo jako dobře zdaněný, že? Ale když nebude, tak nebude mít jako čas na to dělat vůbec nic a skončíme na dlažbě. Jakože takhle, stroje jsou skvělá věc od jako mechanických po umělou inteligenci ve chvilku, kdy jako ta práce, kterou dělají, doopravdy jako osvobozuje člověka a jako rozkládá to bohatství nějak díky tomu, že nemusíme dělat tyhle práce tak, aby jako jsme mohli dělat ty s vyšší přidanou hodnotou, ale to se neděje a nevypadá to v současném světě, že se to začne dít, takže si myslím, že novinařina kvůli AI bude horší a my půjdeme na dlažbu a pomalá novinařina nebude existovat jako lidská skoro vůbec. Ale možná ne, možná se na to dívám moc negativně. Ale já pořád tady v tom nemám úplně jako jasný názor na to, jestli já si myslím, že AI jako bude dělat hodně asistenty, nějakou dobu bude jako používaný jako asistent tvůrce zpráv, že jako hodí témata třeba, který se diskutujou, hodí jako základní podobu té zprávy, možná tady ty rychlé zprávy a svodky budou jako generovat sami. A to, čím si ale nejsem jistý, je, nakolik, a my to teď řešíme jako v kontextu jako briefingu nějakých newsletterů, co chcem založit, kdy vy říkáte, co bude jako zásadní dění za následující týden třeba a řešili jsme, jako jestli by to bylo použitelné pro třeba politické strany, pro jejich lidi, kteří jsou jako se zajímají o zahraniční politiku a že jim budeme dávat takový jako přehled toho, co očekává tenhle týden. A pak si ale uvědomíte, že vlastně, když člověk z KDUček a člověk se socdem nebo z budoucnosti, dejme tomu, bude jako čistý svodky, tak každý potřebuje jinou, protože pro každého je to jiný význam a ta AI by pak měla říct, hele, řekni, co bude za údolavosti a co to znamená pro různý lidi na ideovém spektru vlastně, jako jestli je to dobře nebo špatně, co z toho vyjde. A tady u toho já si ještě nejsem jistý, jak to dokáže AI jako dělat tady tu novinářskou práci přesně to, o čem jsme se bavili. Když budeme se bavit o catch-all žurnalistice, tak to zvládne, si myslím. Když je to jako pro lidi, takový to, hele, máme svoji čtenářskou skupinu, musíš vyložit, co to pro ně znamená, asi to taky zvládne, ale jsem na to hrozně zvědavej, no. Pořád mám takový jako podvědomý pocit, že úplně ty příběhy pro člověka, tak jak to lidi budou chtít číst, s tím, že dokáže přesvědčit, že je to ten dobrý zdroj informací, že ti dokáže odvyprávět jako ten příběh jako novinářsky, jako fakt jako přitažlivě a s dostatečným, jako, že z toho čtenář chytne pocit, jo, to je důvěryhodný a vlastně povídá to s těma emocema, jak má, tak mně přijde, že to úplně jako nedokážou. V tom zpravodajství bych řekl, že budou mít velkou roli a hlavně, jako, co já doufám, takže se díky tomu, že třeba AI bude dělat tady ty přepisy článku a nějaký jako krátký výtahy z ostatních médií, tak se zase víc zaměří novinařina na sbírání jako primárních informací, jakože my budeme víceméně jako skrejpovat tu realitu, bavit se s lidma. Teď jsem o tom přemýšlel, jako co já jako reportér, když jedu na Ukrajinu, tak co tam udělá AI? Nic, protože jako ještě, jako možná, kdybych to natočil a ona by dokázala říct, ale nedá interpretace, jo, nebo to si myslím, že bude trvat ještě dlouho a možná by nám to teoreticky mohlo dát, jako OK, tady ty práce, co jsou stejně jako takový lidský stroj, přičetl jsem 10 stránek a udělal z toho, nebo článku a udělal z toho nějaký výtah, tak to zvládne a my se vrátíme konečně do terénu a budeme dělat to, co jako ona neumí. Ale možná je to naivní pohled a za půl roku nebo už za 2 měsíce si řeknu OK, tak už aj tady tohle umí, protože nevím, protože má svoje drony, které dokážou jako číst, co se děje a nějak to sepisovat. No, jsem na to zvědavý.
Já souhlasím s tím, že vlastně, že co se týká té průtokové práce v těch newsroomech, že tam asi ta umělá inteligence nebo prostě ty generátory textů jako řadu těch pracovních míst jakoby učiní přebytečnými. A co se týká takového toho informování o faktech, to si myslím, že to nebude pro tu umělou inteligenci problém, protože vlastně to jako když máte nějaký měřák, který vám ukazuje nějaké hodnoty, tak prostě vygeneruje se o tom text. Myslím si naopak, že vlastně, že to povede zase k nějaké jakoby reakci vůči tady tomu trendu, podobně jako máte reakci, že máte domácí řemeslné pekárny, které prostě konkurují těm velkým továrnám na chleba, který prostě se moc nedá jíst. Že prostě ty média se budou snažit prodat to, že to dělají ti živí lidi, kteří vědí, co dělají. A na to konto to prostě dává smysl, protože vlastně ta umělá inteligence, jako zatím mám pocit, že vlastně dokáže vygenerovat ten text, ale vlastně nedokáže vyhmátnout jakoby ten smysl. Nebo minimálně ti čtenáři nebudou důvěřovat v tom smyslu, že ten smysl dokáže vyhmátnout z toho ta inteligence. Prostě si řeknou, že to tam prostě vygeneroval počítač a počítač je blbej, nebo prostě tomu nerozumí. Ale zase, co se týká té personalizace, to si myslím, že to zase může posílit takový ty bubliny. A je otázka, jestli prostě ta kvalitnější novinařina bude dostupná pro všechny, anebo si k ní najdou zase cestu jenom spíš ty sféry ve společnosti, které se dají z různých důvodů řadit mezi elity, ať to jakože ekonomicky, nebo vzdělanostně, nebo kulturně. Takže bude to zajímavý a myslím si, že prostě, že je třeba si udělat na dobrou žurnalistiku čas.
No a to je právě moje otázka na závěr. Máte nějaké tipy na to, jak si udělat čas na čtení longreadu a pomalé žurnalistiky?
Když je ta novinařina fakt dobrá, tak si na ní nemusím dělat čas, ale jako ona mě strhne. Jako to je přesně s tím Atlantikem. On když dojde do Teheránky, tak já jsem natěšený prostě a mám něco rozdělaný, ale jdu si dát ten jeden aspoň jako hlavní článek, který tam je, si přečíst, protože je to skvěle čtivý. To je jako něco, jako když jsem četl v 10 letech Harryho Pottera a jako je úplně jedno, co mám všechno udělat a vynést koše a jako umít nádobí. Já prostě jsem tak nadšený z toho příběhu, že ho jdu číst. A to je výhra žurnalistiky, když jako nás dokáže přesvědčit o tom, že to chceme číst, že to není jako otrava a takový studium a vlastně dělám to, protože je to potřeba, ale že tady je sakra dobrý příběh, o kterým jsem nevěděl, že když Atlantik před pár měsíců zpátky vydal longread o jako Mohamedu bin Salmanovi. Není to moje prioritní téma, ale bylo to tak zajímavý, že, a bylo to asi na 20 stránek, že jsem to jako hned přečetl a prostě jenom to člověk listuje a říká si wow, tohle jsem ještě neviděl, wow, to je zajímavý, tohle jako všechno o Saudské Arábii současný. A to je jako kvalitní novinařina, ta, co jako, u který se nemusím ptát, jestli na to mám čas, u který prostě hold nemám čas na ostatní věci. A to je jako teda, to jako na tady tu novinařinu bych doporučil si nacházet čas a spíš jí hledat, protože pak to lidi bude hodně bavit. A to ostatní, no nevím, no. Když se to samo nedostane k vám, tak jestli to má vůbec cenu si na ní hledat ten čas nějak speciálně.
Myslím, že on o tom už vyšel nějaký výzkum, že vlastně lidi, kteří si najdou čas na tu pomalou žurnalistiku, jsou zároveň těmi, kteří konzumují velká kvanta té instantní, standardní, mainstreamové žurnalistiky, prostě protože oni to rádi jako, mají to rádi, že jo, rádi to konzumují a lidi, kteří prostě nemají vztah té pěni dní, tak si většinou nenajdou ani tu pomalou žurnalistiku, protože je to nezajímá. Takže jako najít si na to čas, já si myslím, že to není ani takový problém, že spíš jako jde o to, aby se kvalitní žurnalistika o tom, co toho člověka zajímá, prostě k tomu člověku měla šanci dostat a aby měla vůbec šanci vzniknout, protože to není úplně samozřejmé. Existuje třeba zase analogie s tím, že máme pomalé jídlo, že jo, které je jako negace toho hamburgeru, ale třeba zase prostě nějaká ta nutriční hodnota toho pomalého jídla nemusí být zrovna to, co nám vyhovuje. Takže prostě na jedné straně tady nějaká nabídka těch témat, který ta pomalá žurnalistika zpracovává, tak je otázka, jestli by nás mělo zajímat zrovna tohlensto, že jo. Ale já si myslím, že právě, že o tom ti tvůrci té pomalé žurnalistiky přemýšlejí a snaží se prostě pokrývat ty věci, které jsou skutečně důležité, protože jako jednak na tom závisí jejich ekonomické přežití a jednak taky chtějí pomoci tomu svému čtenáři pomoci zorientovat se v těch důležitých věcech.
Díky moc, děkuji Vojtovi Boháčovi a Janu Mízlerovi za to, že přijali pozvání do dnešního dílu o pomalé žurnalistice.
Díky za pozvání.
Taky díky, nashledanou.
Díky hostům Vojtěchovi Boháčovi a Janovi Mízlerovi za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu a Facebooku náš účet Vysílač, kam nám můžete i napsat, pokud nás chcete kontaktovat. Budeme vděční, když nás finančně podpoříte přes platformu Buy Me a Coffee. Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.